გამარჯობა, 4-სა და 5-ზე ის მე გადაცემა რადიო ბაქანს, მე გადაცემის ავტორი და წამყვანი გიორგი ლორია ვარ. ყოველ კვირა დღეს შეგახსენებთ 13:00-სა და 20:00-ზე რადიო აჭარის ეთერში ვლაპარაკობთ კულტურის სიახლეებზე. ერთგვარი მიმოხილვის სახით. დღევანდელ გადაცემაში შევეხები ბუკერის პრემიის შოტლანდიელ გამარჯვებულს, რომელმაც თავისი სადებიუტო ტექსტით მოახერხა და დაარწმუნა ჟიური, რომ ტექსტი იმსახურებდა ჯერ შორტლისტს, ანუ მოკლესიას, იგივე ფინალი შეგვიძლია დავარქვათ და შემდეგ უკვე ტრიუმფს. გამარჯვებას 50,000 ფუნტს და მსოფლიო მასშტაბით 100,000-ობით ტირაჟს. დაჯილდოებას ესწრებოდნენ წინა წლების ბუკეროსნები. კაძუი შიგურო შეგვიძლია დავასახელოთ მარგარეტ ეტვუდი და ბერნარდინ ევარისტო. ასევე რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი შემდეგი თემისთვის, შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტი, 54 პრეზიდენტი ბარაკ ობამა. ამასთან 17 ნოემბერს ობამას მემუარები გამოსცა უდიდესმა ამერიკულმა გამოცემამ Penguin Random House-მა. ამ მემუარებზეც მოგახსენებთ, განსაკუთრებით საქართველოს შესახებ დაწერილ რამდენიმე გვერდზე დავსვამ აქცენტებს. ბოლოსკენ შოპენის უბადლო შემსრულებელზე ვიტყვი რამდენიმე სიტყვას. რაც შეეხება ბუკერს, 2020 წლის ბუკერის პრემიის ლაურეატი შოტლანდიელი მწერალი დუგლას სტიუარტი გახდა. პრესტიჟული ჯილდო მას სადებიუტო რომანისთვის შაგი ბეინისთვის გადაეცა. გამარჯვებულის სახელი ვირტუალური დაჯილდოების ცერემონიაზე გახდა ცნობილი. მე ყოველთვის მინდოდა მწერლობა, ასე რომ ეს ჩემი ოცნების ახდენაა. ამან ჩემი ცხოვრება შეცვალა, თქვა ავტორმა. საინტერესო მომენტია ისიც, რომ როგორც დუგლას სტიუარტმა თქვა, 30-მდე გამომცემლობა შემოიარა, ვიდრე ტექსტის გამომცემელს იპოვიდა. ისე ყველა კარგ წიგნს დაახლოებით ასეთი ისტორია უნდა ახლდეს. სხვა მხრივ წიგნის ბიოგრაფია ღარიბდება. ეს ერთგვარ ტრადიციად ჩამოყალიბდა. რომანი 80-იანი წლების გლაზგოსა და კონკრეტულ მოზარდზე მოგვითხრობს, რომელსაც ალკო დამოკიდებული დედა ჰყავს. ავტორმა თავისი პირველი რომანი დედას მიუძღვნა, რომელიც ალკოჰოლიზმით გარდაიცვალა. ტექსტი ავტობიოგრაფიულია, როგორც მიხვდებოდით. რა თქმა უნდა, დიდწილად ბავშვობის მოგონებების გამოძახილია. როგორც კრიტიკოსებმა დაწერეს, სულისშემძრელი ისტორია მოზარდზე, რომელიც 80-იანი წლების გლაზგოს ღარიბ ოჯახში იზრდებოდა. უმუშევრობა, სიღარიბე, როგორც ვთქვი, ალკო დამოკიდებული დედა, მთავარი ქმირის გაუსაძლისი მარტოობა. ამას ყველაფერს გაიხსნენ ძმები და დები და მოზარდი რეალობასთან რჩება მარტო. აი მსგავსი სახის რეალობასთან დაპირისპირება, როგორ რთული და ხშირ შემთხვევაში წარმოუდგენელია, ალბათ ხვდებით. ტექსტი საკმაოდ მძიმე წასაკითხია. ჟურის თავმჯდომარე და ლიტერატურის კრიტიკოსი მარგარეტ ბასბი დარწმუნებულია, რომ წიგნი განწირულია იმისთვის, რომ იქცეს კლასიკად. ეს მისი სიტყვებია. მისივე თქმით, ეს არის სოციალური სამყაროს დეტალიზებული პორტრეტი ადამიანებითა და ფასეულობებით. ჩვენ შეგვიძლია დაველოდოთ ტექსტის ქართულ თარგმანს, რაც იდეაში მალე უნდა მოხდეს, ვინაიდან ქართულ გამომცემლობებს ლაურეატების თარგმნა ძალიან უყვართ. აი შემდეგ ვნახოთ, რამდენადაა სტიუარტის წიგნი გზავნილი მომავალში, განწირული იმისთვის, რომ კლასიკად იქცეს. დუგლას სტიუარტმა ბუკერისთვის ბრძოლაში უკან ჩამოიტოვა მოკლესიის ფინალისტები დაიან კუკი, ევნილ დოში, ბრენდონ ტეილორი. გამარჯვებული ამ შემთხვევაში კი სტიუარტი არამხოლოდ 50,000 ფუნტს მიიღებს, არამედ რაც მთავარია აღიარებას. ბუკეროსანი წიგნის გაყიდვები, როგორც წესი, ძალიან დიდია. როგორც გითხარით, დაჯილდოების ცერემონიაში შტატების ყოფილი პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ღებულობდა მონაწილეობას, რომელიც დამსწრე საზოგადოებას ბუკეროსანი წიგნების წაკითხვის შემდეგ განცდილ შტაბეჭდილებებს უზიარებდა. რაც შეეხება 54 წლის დუგლას სტიუარტს, ის მეორე შოტლანდიელი გახდა, რომელსაც წილად ხვდა ბუკერის ლაურეატობა. აქამდე ეს პატივი ჯეიმს კელმან 1994 წელს ერგო. დუგლასმა განათლება ლონდონის ხელოვნების სამეფო კოლეჯში მიიღო და შემდგომ ნიუ-იორკში გადაბარგდა, სადაც ტანისამოსის დიზაინის სფეროში მუშაობდა. სხვათა შორის ისეთ კომპანიებში იმუშავა, როგორებიცაა კელვინ კლაინი, რალფ ლორენი და გეპი. წერა 10 წლის წინ დაიწყო. მისი ნამუშევრები პერიოდულად ჩნდებოდა ნიუ-იორკერში და ლითჰაბზე. სხვათა შორის ლითჰაბი ძალიან კარგი რესურსია ლიტერატურის მოყვარულთათვის. შეგახსენებთ იმასაც, რომ ბუკერის პრემია ერთ-ერთი გამორჩეული ჯილდოა ლიტერატურულ სამყაროში, ინგლისურ ლიტერატურაში. ენიჭება ავტორს, რომელიც თანამეგობრობის ქვეყნების ან ირლანდიის რესპუბლიკის მოქალაქეა, ინგლისურ ენაზე დაწერილი რომანისთვის. ჩვენ კი დაველოდოთ დუგლას სტიუარტის რომანს ქართულად, რაც პრინციპში კიდევ უფრო დაგვაახლოვებს ამ კონკრეტულ ავტორთან. ნუ ბარაკ ობამა უკვე ორჯერ ვახსენე და ლოგიკური სვლა იქნება, თუ მასზე განვაგრძობ საუბარს. ამის რამდენიმე მიზეზია, ერთი პირდაპირ კავშირშია კულტურასთან, წიგნებთან, მემუარებთან, დანარჩენი მიზეზები კი პოლიტიკასთან და კიდევ უფრო ვიწრო ჯრილში საქართველოსთან. გამოვიდა ობამას მემუარების სახელად A Promised Land, აღთქმული მიწა. ვიდრე საქართველოზე დაწერილ ნაწილთან მივიდოდეთ, მანამდე ზოგადად წიგნის რაობა და ფონი შევაფასოთ. დავიწყებ იქედან, რომ ეს წიგნის მხოლოდ პირველი ტომია და მაინც პირველივე დღეს რეკორდული ტირაჟით გაიყიდა. საგამომცემლო სახლის Penguin Random House-ის მონაცემებით, მხოლოდ შტატებსა და კანადაში ან ჩრდილოეთ ამერიკაში გამოსვლის დღეს, 17 ნოემბერს, 887,000 ეგზემპლარი გაიყიდა. საგულისხმოა ის ფაქტიც, რომ აქ საუბარია ყველა ფორმატზე, მათ შორის აუდიო და ციფრული ფორმატები. ობამას მემუარებმა თავისი მეუღლის, მიშელის 2018 წელს გამოცემულ მემუარებს გაყიდვებში გადაუსწრო. სხვათა შორის მემუარების პუბლიკაციის გამო ორი დღით თვით ბუკერის პრემიის დაჯილდოების ცერემონია გადაიტანეს, რაც ცოტა უცნაურია, ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული ცერემონიის გადატანა ერთი წიგნის გამო. თუმცა ეს ადასტურებს იმ ფაქტს, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი და დიდი მოლოდინის მქონე მოვლენა იყო ობამას ტექსტი, რომელმაც მთელი მსოფლიოს ყურადღება მიიპყრო და უკვე ფაქტია, რომ მეგა ბესტსელერი იქნება. ნუ აქ პრინციპში უცნაური არაფერია, ყველაზე ძლიერი სახელმწიფოს ყოფილი პრეზიდენტი წერს თავის ცხოვრებასა და იმ წლებზე, როდესაც მსოფლიოს მაჯის ცემაზე ედო ხელი. რა თქმა უნდა, არავის უკვირს, რომ ეს წიგნი იქნება ბესტსელერი და ელოდება უამრავი მილიონობით მკითხველი. აღთქმული მიწა 768 გვერდია და რომ იცოდეთ, ეს მხოლოდ პირველი ტომია. უკვე თარგმნილია 25 ენაზე. პირველი ტომი სრულდება 2011 წლით, ბინ ლადენის მკვლელობით. ობამას თქმით, ის ცდილობდა მაქსიმალურად გულწრფელად ეამბო თავისი პრეზიდენტობის პერიოდზე. დემოკრატიის სიკეთეებზე წიგნში მოცემულია მისი ცხოვრებისეული გზა და ისტორია, თუ რა სირთულეები გადალახა იმისათვის, რომ პირველი აფროამერიკელი პრეზიდენტი გამხდარიყო. ტექსტის საინტერესო და ნუ ალბათ ყველაზე გამორჩეული ნაწილია მსოფლიო ლიდერებთან შეხვედრის ეპიზოდები. მოახერხე კარგი თარგმანი წამეკითხა, რომელშიც ობამა იხსენებს პუტინთან პირველ შეხვედრას. ზომიერად და ზოგჯერ ამ ზომიერების ფარგლებს მიღმაც მოიხსენიებს ბატონ ვლადიმერ ვლადიმიროვიჩს. ასევე საუბრობს თავის ყველაზე ცნობილ ჯანდაცვის სფეროს რეფორმაზე, რომელიც ისტორიაში ობამა ქერის სახელით შევიდა და ახლობებით შეგვიძლია თარგმნოთ როგორც ობამას რუნავს. რამდენად იზრუნა, ეს უკვე ცალკე საკითხია. კითხველისთვის ასევე საინტერესო იქნება ისიც, რომ მან პირადი ცხოვრების რამდენიმე დეტალიც გადმოიტანა თაბახზე. მაგალითად, უფროსი შვილის დაბადებისას თუ რა სერიოზულ პრობლემებს განიცდიდა მისი და მიშელის ურთიერთობა. ისინი პრაქტიკულად განქორწინების პირას იყვნენ. შეერთებული შტატების 54 პრეზიდენტს 2017 წელს პოსტი სულ რამდენიმე თვის დატოვებული ჰქონდა, როდესაც გამომცემლობასთან კონტრაქტი გააფორმა. მოკლედ რომ თქვა, ობამამ მემუარებისთვის ავანსად 65 მილიონი დოლარი მიიღო. სახსენებელია ისიც, რომ მას აქამდე ორი წიგნი აქვს უკვე გამოცემული, Dreams of My Father and Audacity of Hope, 1995 და 2006 წლებში შესაბამისად. ორივე ბესტსელერი გახდა. რაც შეეხება ბოლო ტექსტს და საქართველოს დაწერილ რამდენიმე საინტერესო გვერდს, მოკლე შინაარს მოგახსენებთ. ეს პოლიტიკურ ჭრილში გადაგვიყვანს, მაგრამ მიმაჩნია, რომ ამ დონის პოლიტიკოსის მოსაზრებები, სადაც ჩვენ ქვეყანაზეა საუბარი, აუცილებლად უნდა გაჟღერდეს. თავის მემუარებში 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის თემაზე რუსეთის იმდროინდელ პრეზიდენტთან, დიმიტრი მედვედევთან გამართულ საუბარს იხსენებს. G20 სამიტზე, ეგრეთ წოდებული BRICS-ის ქვეყნების ლიდერებიდან ყველაზე უფრო მედვედევთან შეხვედრა მაინტერესებდა. ამერიკის შეერთებული შტატების რუსეთთან ურთიერთობები განსაკუთრებულად დაბალ ნიშნულზე იყო. გასულ ზაფხულს მედვედევის ინაუგურაციიდან რამდენიმე თვეში რუსეთი მეზობელ საქართველოში შეიჭრა და საქართველოს ორი რეგიონის უკანონო ოკუპაცია მოახდინა, რითაც ძალადობა და დაძაბულობა გამოიწვია, წერს შტატების 54 პრეზიდენტი. ბარაკ ობამა აღნიშნავს, რომ რუსეთის საქართველოში შეჭრა პუტინის მზარდი გაბედულობისა და ერთგვარი აგრესიულობის ნიშანი იყო. ეს იმის ნიშანი იყო, რომ პუტინს შემაშფოთებლად არ სურდა სხვა ქვეყნის სუვერენიტეტის პატივისცემა. ბევრი ასპექტის გათვალისწინებით, როგორც ჩანს, მას ეს შერჩა. დიპლომატიური კონტაქტების შეჩერების გარდა, ბუშის ადმინისტრაციამ არაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ რუსეთი აგრესიისთვის დაესაჯა, ხოლო დანარჩენმა მსოფლიომ კი მხრები აიჩეჩა და სვლა განაგრძო, რამაც რუსეთის იზოლირების დაგვიანებული მცდელობები წარუმატებელი გახადა. შემდეგ უკვე უშუალოდ მედვედევთან შეხვედრას იხსენებს, რომელზედაც მედვედევი საქართველოს კრიზისის გამწვავებაში ადანაშაულებდა და დანარჩენი რუსული ნარატივი უკვე გასაგებია. უფრო დეტალურად ამ საინტერესო რამდენიმე გვერდს, ალბათ წიგნის თარგმნის შემდეგ თუ სურვილი გექნებათ, გაეცნობით. მე ყოველ შემთხვევაში გირჩევთ. ასეთია ობამას მემუარები, რომელიც ბესტსელერია და იმედია მალე ითარგმნება ქართულადაც. შეერთებული შტატების პრეზიდენტების მიერ დაწერილი მემუარები აქამდეც უხილავს მსოფლიოს და მათ შორის დიდი ტირაჟებით გაყიდულიც. თუმცა ობამას მემუარების ათვისება გაცილებით სწრაფი ტემპებით ხდება. შედარებისთვის ბილ კლინტონის დაწერილი ჩემი ცხოვრება ჩრდილოეთ ამერიკაში გამოცემის პირველ დღეს 400,000-იან ტირაჟით გაიყიდა. ჯორჯ ბუშის გადამწყვეტი წერტილები კი დაახლოებით 220,000-იან ტირაჟით. ამ დრომდე გაყიდულია კლინტონის 3.5 მილიონი, ბუშის კი დაახლოებით 4 მილიონი წიგნი. ობამას შემთხვევაში კი ერთ დღეში შეგახსენებთ 887,000 ეგზემპლარი გაიყიდა. ხო, აი ასეთია მემუარები, რომელიც ძალიან დიდი პომპეზურობით და წარდგენით გამოიცა და წარადგინა Penguin Random House-მა. გადაცემის მუსიკალური ფინალი იქნება შოპენისეული. ბერლინში ასწავლიდა ბარტი, რომელიც ლისტის მოსწავლე იყო. ლისტი ცერნის, ცერნი კი თვით დიდი ბეთჰოვენის. ევროპის ქალაქებში გამოსვლის შემდეგ დებიუტი კარნეგი ჰოლში შედგა და ტრიუმფით დასრულდა. ამის შემდეგ იმოგზაურა ავსტრიაში, იტალიასა და რუსეთში. ჰქონდა დეპრესიული პერიოდიც რა დროსაც თვითმკვლელობაც სცადა. მიუხედავად ამისა, დარდიმანდი კაცის სახელი ჰქონდა. უხეშად რომ ითქვას, ხუინო, ქალები, ფორტეპიანო. ლა ბელ ეპოქის ჯეშმარიტიშვილი იყო. სამწუხარო რომ ახალგაზრდობისას ჩემი დრო თანაბრად დავუთმე ღვინოს, ქალებს და მუსიკას. სინამდვილეში ამას შინაგანად კატეგორიულად ვეწინააღმდეგებოდი. ჩემი ინტერესების 90%-ს ქალები წარმოადგენდნენ. პრინციპული ადამიანი იყო. პირველი მსოფლიო ომის დროს კაიზერის ჯარისკაცების მიერ ჩადენილი სამხედრო დანაშაულებების გამო ვარი თქვა გერმანიაში გამოსვლებზე. ხოლო 1937 წელს იტალიის მთავრობას მისთვის განკუთვნილი კომანდორის ორდენი დემონსტრაციულად უკან დაუბრუნა. ამ მსოფლიოს ყველაზე მოშორებულ ადგილებშიც კი სახელი შოპენის უბადლო შესრულებით გაითქვა. შოპენის ნაწარმოებებს მთელი ცხოვრების მანძილზე ასრულებდა, მაგრამ განსაკუთრებული სიღრმისეულობით და დახვეწილობით მისი 50-იანი, 60-იანი წლების ინტერპრეტაციები გამოირჩევა. ამ რთული მუსიკის სამყაროში შესაღწევად მისივე სიტყვები იქნება გასაღები. შოპენის გასაგებად უნდა იცოდეთ, რომ კომპოზიტორი იყო ბახისა და მოცარტის მოსწავლე, სიზუსტისა და ჰარმონიის მოსწავლე. მუსიკალურ წრეებში მას შოპენისტს უწოდებდნენ, თუმცა თავად პიანისტი ამას კატეგორიულად უარყოფდა. სიცოცხლის ბოლო წლები ჟენევაში გაატარა, სადაც 1982 წლის 20 დეკემბერს გარდაიცვალა კიდეც. ერთ-ერთი კონცერტის დასრულებისას იტყვის: 40 წლამდე მე ყველას კომპოზიტორ ანტონ რუბინშტეინში ვეშლებოდი. დიდი მადლობა აღიარებისთვის. მეოცე საუკუნის პიანიზმის ლეგენდას არტურ რუბინშტეინს დაგიტოვებთ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მოისმინე რადიო ბაქანი 105-ზე მომავალ კვირას ისევ რადიო აჭარის ეთერში შევხვდებით.